Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata themelore në Prishtinë do bën nga Kosova shtetësit e ndaluar rus dhe serb. Pensione në Maqedoni, VMRO mbron shkarkimin e prokurorit. Shteti Islamik paralajmëron sulme të reja në Iran. Qëndroni me ne në pas 10 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur të dëbojnë 11 persona të ndaluar të martën 6 shtetas rus dhe 5 shtetas serb për kalim të paligjshëm të kufirit nga Serbia në Kosovë. Gjykata gjithashtu ka shqiptuar gjobën prej 250 eurosh për secilin prej tyre. Të 11 personat ishin ndaluar në ndyshimin e bazuar për kalim të paautorizuar të kufirit shtetror dhe me vendim të prokurorit u ishte caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Remzi Potoku, avokat i njërit nga të ndaluarit me shtetësi serbe, ka thënë se sipas deklaratave të klientit të tij, qëllimi i hyrjes në territorin e Kosovës ka qenë një vizitë familjare. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, përmes një komunikate ka thënë se dënon fuqishëm arrestimin e qytetarëve serb dhe rus. Duke cilësuar këtë veprim të autoriteteve të Kosovës si përpjekje për politizim, Gjurić ka thënë se nga zyra që ai udhëheq të arrestuarve u është ofruar ndihma ligjore. Grupi militant Shteti Islamik e ka publikuar një video duke kërcënuar për sulmet e reja në Teheran dhe u ka bërë thirrje të rinjve iranian që të revoltohen kundër vendit të tyre. Në këto video, kushtjej personi që kishte një maskë në fytyrë dhe armë para vetës, paraqitej edhe logoja agjencisë së lajmeve të këtij grupi, Amaq dhe pamje të dy sulmeve në Teheran, për të cilat ka marrë përgjegjësinë ky grup. Personi në fjalë është parë duke folur në theks farsi dhe ka premtuar sulmet e reja në qendër të Teheranit duke përmendur edhe sulme kundër shejtëve në Irak. Nga sulmet e 7 qershorit të Shtetit Islamik në Iran janë vrarë 18 persona. Sulmet kanë ndodhur në tempullin e Ayatollah Khomeinit dhe parlamentit iranian në Teheran. Deri më tash autoritetet iraniane kanë bërë të ditur se kanë arrestuar 10 persona që supozohet të kenë lidhje me këto sulme. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar vizitën e presidentit rus Vladimir Putin në rajonin e shkëputur të Gjeorgjisë Abkazi. Sipas SBA-s, një vizitë e tillë, e cila ka pasur qëllim shfaqjen e mbështetjes për separatistët në atë zonë, është cilësuar si e pavend. Gjatë vitit 2008, Rusia dhe Gjeorgjia nisën një luftë të shkurtër, rajon të cilën e vizitoi Putin më 8 gusht për të shënuar përvjetorin e fillimit të luftimeve. Pas nisjes së konflikteve më 2008, Gjeorgjia dhe Rusia i kanë shkëputur marrëdhëniet e tyre diplomatike. Dhe Moska ka njohur Abkazin dhe rajonin tjetër të shkëputur nga Gjeorgjia, ose tin jugore, si shtetet të pavarura. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, Mike Pence, ka ofruar mbështetje të plot amerikane për Gjeorgjin gjatë një udhëtimi i cili ka përfshirë edhe Tbilisin. Departamenti i SBA-s e ka përsëritur mbështetjen për këtë vend, derisa Putin nisi vizitën në Abkazi. Reuters ka raportuar se ambasadoreja e Shteteve të Bashkuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Nikki Haley, do të udhëtojë në Vjenë gjatë këtij muaji për të diskutuar aktivitetet bërthamore të Iranit me Agjencinë e Energjisë Atomike që funksionon në kuadër të OKB-s. Duke cituar zyrtar amerikan anonim, Reuters ka thënë se udhëtimi ka të bëjë me rishikimin e zbatimit të marrëveshjes së vitit 2015 që Teherani ka me fuqitë botërore. Marrëveshja e vitit 2015 që Irani ka me këto fuqi, Trump e ka cilësuar si marrëveshjen më të keqe të bërë ndonjëherë. Shumica e sanksioneve të OKB-s dhe vendeve perëndimore janë hequr nga Irani 18 muaj më parë sipas marrëveshjes, e cila përcaktonte se lirimi nga sanksionet do të bëhej në këmbim të zvoglimit të aktivitetit bërthamor. Mirë po, Irani vazhdon të përballet me kufizime të tjera, të cilat nuk janë pjesë e marrëveshjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin do ta vazhdojmë tash me shtypin kosovar në linjë telefonike nga Prishtina. Kemi korrespondentin tonë Zanel Buzuku. Mirëmëngjes Zanel.
Mirëmëngjes Krenare.
Sot ku vendem bën seancën konstituive, çfarë thon gazetat për këtë?
Po, krenare e përditshme e koalitore ka vënë pas se kuvendi nuk do të konstituohet as sot për shkak të bojkotit koalicionit PAN që është fituar si zgjedhjeve të qershorit, por që nuk i ka votat e mjaftueshme për ta bërë Kadri Veselin kryeparlamentar e Asramush Haradinajin kryeministër. Koalitore ka vënë dukje kërkesën e koalicionit PAN që vazhdimi i seancës të shtyhet për fundjavën e ardhshme dhe atë pas një takimi konsultativ. Kjo kohë, si pas gazetes, korespondon me Skyn e një afati ultimativ që Bexhet Pacolli i ka dhënë koalicionit LDK AKR Alternativa, pjesë e cilit është, por edhe forcës së dytë në kuvend lëvizjes vetëvendosje për t'ia dëshmuar se cilët janë deputetët e këtyre subjekteve që mbështesin idenë për një qeveri gjithëpërfshirëse. Gazeta theksion se nëse numrat përbëjnë shumicën, Pacolli nuk e mohon mundësinë që ta mbështesë PAN-in. Përndryshe, e përditshmja koalitore rekujton se aktualisht nuk ka një kamp politik në kuvend që mund t'i formojë institucionet, pasi fituesi i zgjedhjeve, koalicioni PAN, ka 39 deputet, ndërkohë që ka siguruar mbështetjen edhe të 20 deputetëve të minoriteteve PAKIS, si dhe të deputetes së LDK-s Teuta Rugova. Por që këti koalicioni duhet mbështetja e spaku edhe një deputeti për ta bërë Veselin kryeparlamentar dhe Haradinajin kryeministër. Krenare.
Ndërkohë rreth situatës politike është folur edhe për reflektimin e blokadës për krimin e institucioneve të reja. Ka diçka për këtë temë?
Po, krenare e përditshme e Kosova sot vlerëson se blokada e sërishme institucionale do t'jetë shkatruese për ekonominë, ndërsa politikanët kosovarë pa përgjegjshëm pozihen për koltuk dhe përfitime, duke i dhënë kësisoj imazh të keq shtetit të ri. Gazeta thekson se situata aktuale politike, së cilës nuk po i shihet fundi, ka bërë që të vështirësohet edhe më shumë klima e të bërit biznes. E përditshmja Kosova sot vlerëson se për pasojt kësaj blokade politike, jo vetëm investitorët e huaj që nuk marrin mundin të investojnë në një vend si Kosova, por edhe ata pak investitor serioz vendës i ka rrokur apatia, pesimizmi dhe depresioni, ashtu që me amendje të madhe shtrojmë pyetje nëse ja vlen të investohet në këtë vend me klimë politike, si shtuhet aspak të favorshme për të bërë biznes.
E falenderojmë korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Banorët e fshatit Shqipitull të komunës Obiliqit, prej të cilve varet edhe furnizimi i qytetarëve të Kosovës me energji elektrike, thonë se do zhvendosen nga tokat e tyre, por se autoritetet e vendit përveç shpronësimit duhet që t'i punsojnë ata. Vlerësimin për kompensim që ju është bërë, banorët që jetojnë aty e konsiderojnë të ulët dhe as pak të dinjitetshëm. Për më shumë mollësi ndjeki materialin e Luljeta Krasniqit.
Çamil Mjeku, banor në lagjën Mjekiqit të fshatit Shqipitull, zonë kjo e shpallur me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të korporatës energjetike të Kosovës, është një ndër banorët e partë të kësaj lagjeje. Nga fër 60 shtëpi